ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
appda.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมทัศน์ที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523ถึง
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-02 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ฝ่ายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันสูงเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนที่ทันสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแปลนโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะวันนี้คุณวรยาพุ่มจันเพียรและคุณระวีออนชิวงก็ยังขอลาอยู่ก่อนนะคะ เราสองคนก็รับช่วงต่อมาจากช่วงเก้าอี้เดินทางนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับซึ่งเราก็ยังคงอยู่ที่ในหลวงพระบางนะครับแต่ว่าเรากำลังจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังของหลวงพระบางนะครับคุณธีรภาพครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็นับว่าท่านผู้ฟังก็จะได้เที่ยวหลวงพระบางอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกับเรื่องของการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้วยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะคะในปี2553เนี่ยก็ครบ100ปีมาแล้วแล้วก็กำลังจะย่างเข้าสู่100ปีกับอีก1ปีนะคะแต่ถ้าหากว่านับตั้งแต่รวมเวลาการก่อสร้างเนี่ยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ5ปีนะคะค่ะ5ปีเนี่ยพระราชวังสวยงามอย่างไรนะคะแล้วก็ที่เขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสและลาวนะคะ ฝรั่งใส่ชดาเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวต้องมาฟังคุณธีรภาพเล่าค่ะ
ครับพระราชวังแห่งนี้นั้นสร้างขึ้นโดยรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับสมเด็จสมนกข้าหลวงใหญ่ของฝรั่งเศสที่ปกครองอยู่จีนนั้นได้สร้างให้กับทางข้ามาที่ลาวหลังจากที่ได้ลาวเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมที่เรียกว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสนะครับสร้างเสร็จในปี2452นะครับและถึงปีนี้ก็ร้อยปีเต็มๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนั้นเป็นอาคารแบบโคลเนียลนะครับเป็นตึกแบบโรมันนะครับแต่ว่าหลังคานั้นเป็นหลังคาทรงปราสาทแบบศิลปะที่เราพบเห็นกันในภาคพื้นตะวันออกนะครับจึงเรียกกันว่าเป็นฝรั่งสมชดานะครับเป็นการผสมผสานเป็นศิลปะผสมผสานนะครับแล้วก็เคยเป็นที่ประทับของเจ้าหมาชีวิตในพระมหากษัตริย์ของเราหลายพระองค์ทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังการเปลี่ยนการปกครองในปี2518นั้นรัฐบาลเรายุคใหม่นะครับที่เรียกกันว่าสอพาราวรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราได้เปลี่ยนพระราชวังแห่งนี้ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์พระราชวังนะครับจุดสำคัญจุดเด่นก็คือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นหันหน้าเข้าหาภูเขาสูงใจกลางเมืองที่เรียกว่าปูสีนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นก็คือแม่น้ำโขงนะครับเท่ากับว่าเป็นประจำชัยภูมิมงคลนะครับที่บอกว่าด้านหน้าเป็นเขาด้านหลังนั้นแนบเนากับสายน้ำนะครับถือว่าเป็นชัยภูมิมงคลอย่างยิ่งแล้วเมื่อเดินเข้าไปจากประตูใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่นำสายตาเราพุ่งเข้าไปหาพระราชวังที่งามสง่าก็คือต้นตาลที่เรียงแถวเรียงรายกันหลายสิบต้นทีเดียวนะครับเป็นเหมือนเส้นลำสายตาที่ถือได้ว่าเป็นการทำฉลาดของสถาปนิกอย่างยิ่งนะครับที่ใช้ต้นตาลเป็นเส้นลำสายตาพุ่งเข้าไปหาตัวพระราชวังตัวพระราชวังนั้นเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับไม่สูงนักที่บริเวณที่เป็นที่เรียกว่าจุดเด่นคือหน้าบังหรือที่ชาวาเรียกสีหน้านั้นเป็นรูปของช้างสามเสียงนะครับอยู่ภายใต้ฉัตรสีขาวนะครับก็ตรงกับสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาทครับแล้วก็ยังล้อมรอบไปด้วยพญานาคหยกประวัติตั้ง20ตนนะครับซึ่งเชื่อกันว่าพญานาค20ตนนั้นเป็นผู้ที่ฝึกในน้ำโขงแล้วก็เป็นพญานาคผู้ที่คุ้มครองเมืองหลวงพระบาทอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับเมื่อเราเข้าไปถึงภายในพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาทนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเจอห้องต่างๆหลายห้องทีเดียวโดยเฉพาะห้องฮับซ่อนหรือห้องต้อนรับนะครับหรือว่าเป็นห้องรับแขกของเจ้ามาที่ของเรานะครับแล้วก็รวมทั้งเป็นห้องรับมอบสามจอตั้งจากประจำทูตประเทศต่างๆที่นี่จะมีรูปตั้งเป็นบอลนะครับซึ่งพระองค์ของเจ้ามาที่แต่พระองค์หนึ่งเป็นเจ้าอุ่นคำเจ้าคำสุขแล้วก็เจ้ามาที่องค์ท้าอย่างการของเราก็คือเจ้าสีสว่างวงครับจุดเด่นของห้องนี้นั้นก็คือภาพเขียนบนผ้าใบผืนใหญ่เกี่ยวกับชื่อพระชนม์ของชาวลาวนะครับซึ่งเป็นผลงานแบบอิมเพรสชันนิสต์ในมือของจิตรกรหญิงชาวฝรั่งเศสที่ว่าอลิสเดอโปโตโรนะครับเกิดขึ้นในปี2513ซึ่งเมื่อใครเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาวนั้นเป็นเช่นไรนี่คือจุดสำคัญที่เรียกว่าห้องคับต้อนของพระราชวังที่พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางซับซิลิกาครับ
ค่ะแล้วก็ในบริเวณพระราชวังแห่งนี้ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะก็ยังมีห้องที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งนะคะของชาวหลวงพระบางค่ะ
พระพุทธรูปองค์นั้นก็คือพระบางนั่นเองนะครับพระบางนั้นคำว่าพระบางมาจากคำว่าพระบางนะครับคำว่าพระบางก็ย่อมาจากว่าเป็นพระพุทธรูปบางห้ามพระญาติแย่งน้ำในมหาสมุทรนะครับเหตุเกิดที่มีบางนี้ขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนั้นพระประยุรญาติหรือญาติพี่น้องของพระพุทธเจ้าสองฝ่ายนะครับจะเป็นญาติฝ่ายพ่อจากญาติฝ่ายแม่นี่นะครับทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องของการแย่งน้ำในการทำมาหากินนะครับพระเจ้าจึงยกพระหัตถ์ของข้างขึ้นมาทำท่าห้ามจึงได้กันว่าพระจะรูปปางห้ามถ้าจะยืนญาติแย่งน้ำในมหาสมุทรต่อถือเรียกกันสั้นๆว่าปางห้ามญาติครับซึ่งเป็นคนละตามกันกับปางห้ามพญาธินะครับที่เรียกว่าพญาติอันนั้นพญาธิหรือพญาติอันนี้เพราะญาตินะครับปางห้ามพญาธิหรือห้ามพญาติก็จะมีต่างเลยแต่ว่าพระบางนั้นเป็นพระพุทธรูปปางห้ามพระญาติซึ่งเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างจากวัตถุมงคลที่เป็นทองเงินนะครับนาคทองคำทองแดงนี่นะครับผสมกันแล้วก็เป็นพระรูปประทับยืนไม่สุดนักนะครับประมาณสามตอกนี่นะครับแล้วก็ประดิษฐานอยู่ภายในพระราชวังแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปที่พระเจ้าฟ้างุ้มหลังนอกตอนนี้อันเชิญมาจากกรุงกัมพูชาและเป็นสัญลักษณ์ว่านับตั้งแต่พระเจ้าฟ้างุ้มอันเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประทับอยู่ตานั้น นั่นหมายความว่าบัดนั้นประเทศลาวิบินเดลานั้นได้หันมานับถือศาสนาพุทธได้แสดงว่าอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อประมาณ650กว่าปีก่อนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้นะคะก็ได้มีการอัญเชิญนะคะมาในวาระสำคัญสำคัญอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่ก็คือวันสงกรานต์นะคะ
ครับในปีนึงเนี่ยจะมีการอัญเชิญพระบรางเนี่ยออกจากพระราชวังหลวงแห่งนี้เพียง3วันเท่านั้นครับก็คือในเทศกาลสงกรานต์ก็จะอัญเชิญออกมาแล้วก็ปฏิบัติฐานไว้ที่วัดใหม่สุวรรณภูมิรามเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ทำพิธีสวดมนต์พระบรางนี้นะครับถือว่าเป็นประเพณีที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ประชาชนจากทั่วสารทิศนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาเที่ยวงานนี้อย่างมากเป็นการเชิญหลวงพระบางนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในอนาคตใต้นี้ถ้าตอนลาวมีสองการที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปพระบางประดิษฐานในหอพระบางที่สมพระเกียรติยิ่งกว่านี้นะครับซึ่งแถวนี้การก่อสร้างหอพระบางอย่างสวยงามสง่าอยู่ภายในพระราชวังหลวงพระบางนั้นกำลังใกล้จะเสร็จสิ้นพระพุทธศีลาแล้วในอนาคตอันใต้นี้คงจะมีพิธีใหญ่พิธีอัญเชิญพระบางมาติดตามเป็นหอพระบางอย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะคะพระราชวังซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในส่วนต่างๆของพระราชวังแห่งนี้อีกมากมายเลยนะคะมีสภาพครับเราจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีคะ
ครับตรงบริเวณที่ท้องพระโรงใหญ่นะครับซึ่งเป็นที่ที่พระมหากษัตริย์นั้นออกรับราชทูตจากประเทศต่างๆนะครับตรงนี้นั้นจะเป็นภาพประดับกระจกสีหรือที่ชาวลาวเรียกว่าประดับดอกดวงนะครับเหมือนกับที่วัดเชียงทองเป็นนิทานพื้นบ้านของเราเช่นเรื่องเท้าจันทภาลิศเรื่องสมบรมนะครับรวมทั้งเล่าเรื่องตำนานการแห่พระบางมาจากขนบประเพณีสำคัญที่สุดของเราก็คือประเพณีสงกรานต์ประเพณีแห่เรือนะครับซึ่งบริเวณนี้ยังมีพระราชบัลลังก์ที่ทำด้วยไม้แกะสลักคุ้มทองคำที่เจ้าหมาชิดของเราเคยประทับนั่งจัดแสดงอยู่ด้วยนะครับและที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าบริเวณติดซ้ายและขวาของห้องนี้ยังเป็นตู้จัดแสดงพระพุทธรูปทองคำศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูปทำจากแก้วทำจากสำริดนะครับซึ่งค้นพบที่ภาคหมากโมในวัดที่เชียงราชและที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมีอย่างช้างหรือที่ประทับนั่งบนหลังช้างของเจ้าอนุวงศ์นะครับกษัตริย์เวียงจันทน์ซึ่งเจ้าอนุวงศ์นั้นทรงถือว่าเป็นวีรกษัตริย์ของเรานะครับที่พยายามที่จะต่อผู้ดินแดนดินจากสยามประเทศเมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วในขณะที่รัฐบาลของไทยอาจจะส่วนถึงท่านในทางที่ลบเป็นลบนะครับแต่ว่าสำหรับชาวลาวนี่คือวีรกษัตริย์องค์สำคัญของชาวลาวครับก็คือเจ้าอนุวงศ์ปัจจุบันครับ
ค่ะก็ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันนะคะทางฝ่ายไทยก็จะเรียกเจ้าอนุวงศ์ว่าเป็นกบฏนะคะแต่ว่าทางฝั่งลาวเนี่ยก็จะเรียกเจ้าอนุวงศ์ว่าท่านเป็นวีรกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์มีนะคะค่ะคุณธีรภาพคะสำหรับช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงปี2518เนี่ยนะคะในพระราชวังหลวงเนี่ยได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีส่วนไหนที่คุณธีรภาพรู้สึกว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ไปเยี่ยมเป็นพิเศษคะ
ครับสิ่งที่น่าดีใจอย่างหนึ่งนะครับคือว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหลายประเทศนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ความรุนแรงฆ่าฟันกันแล้วก็จะมีการทำลายสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของระบอบเก่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของพระราชวังหลายประเทศทีเดียวนะครับจะถูกทำลายไปแต่สิ่งที่น่าดีใจก็คือว่าถ้าประชาชนปฏิวัติทำการปฏิวัติประเทศลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นของนิยมของนิสในปี2518นั้นไม่ได้ทำลายสิ่งของมีค่าที่เป็นสัญลักษณ์ของระบบเก่าทิ้งไปนะครับเพราะนั้นภายในพระราชวังแห่งนี้ยังเห็นร่องรอยของสถาบันกษัตริย์ของเราที่เรียกว่าเจ้าหมาชีวิตหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นห้องพิธีกรรมนะครับซึ่งจะมีหอธรรมาสนะครับสำหรับที่อัญเชิญเวลาที่เทราท่านผู้ใหญ่มาแสดงธรรมนะครับในห้องรับแขกของสอนมเหสีนะครับที่ห้องรับแขกนี้จะเป็นที่เก็บเครื่องราชบรรณาการจากพวกต่างๆที่นำมาถวายให้กับเจ้าหมาชีวิตลาวนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นรูปของก้อนหินจากดวงจันทร์ซึ่งยานอพอลโล12ของอเมริกาเนี่ยไปเก็บออกมานะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็มอบให้เป็นเครื่องราชบรรณาการแด่เจ้าหมาชีวิตลาวในช่วงประมาณปี2512นะครับก่อนการเปลี่ยนแปลงปกครองประมาณ 5-6 ปีก็เก็บไว้ที่นี่ส่วนของเครื่องราชบรรณาการจากไทยเรานั้นเป็นเครื่องทองลงยานครับที่มีความสวยงามมากเลยนะครับก็เก็บไว้ที่ห้องนี้ที่ห้องวัดแก่ของฝ่ายมเหสีนั้นจะมีจุดน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ รูปเขียนสีน้ำมันขนาดใหญ่ของเจ้ามาชีวิตหรือผู้หวังวัฒนานะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าท่านยังไม่ทันขึ้นทำพิธีลาภาพิเศษเข้าสู่การเปิดการปกครองสักก่อนรูปของเจ้ามาชีวิตหรือผู้หวังวัฒนาองค์นี้นั้นวาดขึ้นมาโดยตระกูลชาวรัสเซียที่ชื่อว่าปิริยาคาคินอฟนะครับเป็นพระบรมรูปประทับยืนสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าท่านได้ใช้ทุกเรื่องการเขียนและการตกประกอบของแสงทำให้ไม่ว่าเราจะยืนจุดไหนนั้นเหมือนกับที่สายพระเนตรของเจ้ามาที่สีสว่างวงจ้องมาที่เราไม่ว่าจะเดินไปทางซ้ายย้ายมาทางขวาดวงพระเนตรของพระองค์ก็ยังจ้องมาที่เราแล้วก็ปลายพระบาทก็ชี้มาที่เราอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคการวาดรูปของท่านศิลปกรชาวรัสเซียที่ฉลาดอย่างยิ่งนะครับที่อาศัยความสามารถในทางการลงสีและการตกประกอบของแสงทำให้ภาพนี้มีความน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับคุณจิรภาพ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจำได้นะคะคุณจิรภาพได้เคยเล่าถึงศิลปะลักษณะนี้นะคะที่ปราสาทที่คุ้มลอฟนะคะก็เป็นลักษณะของงานศิลปะที่เอามาในสไตล์คล้ายๆกันนะคะ
ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับภายในพระราชวังแห่งนี้นั้นยังมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าศรีสว่างวงศ์อีกด้วยนะครับเป็นพระราชานุสาวรีย์ที่ทางข้าหลวงฝรั่งเศสของเรานั้นปั้นไว้ให้นะครับเป็นรูปของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์ปักหัตถ์ขวาถือสมุดบันทึกการมอบเอกราชให้กับลาวโดยฝรั่งเศสนะครับส่วนปักหัตถ์ซ้ายนั้นถือรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับที่เขียนขึ้นโดยชาวลาวเมื่อพ.ศ. 2190ครับอันเป็นสัญลักษณ์ว่าบัดนี้ลาวได้เป็นเอกราชแล้วจากฝรั่งเศสนะครับจึงมีรัฐธรรมนูญการปกครองเป็นของตนเองนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ประดิษฐานอยู่ที่ด้านหน้าของพระราชวังนะครับนอกจากนั้นแล้วบริเวณรอบๆนี้ยังเป็นที่พักอาศัยของพระราชบริพารรวมทั้งโรงละครซึ่งแบบนี้ได้เปลี่ยนเป็นโรงละครที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมการแสดงโขนภายในพระราชวังซึ่งเป็นศิลปะในราชวังของเราที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยที่พระราชวังแห่งนี้ยังมีชีวิตของความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอยู่ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญหรือว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศลาวเนี่ยนะคะไม่มีครั้งใดเลยนะคะที่ต้องมีการต่อสู้เสียเลือดเสียเนื้อหรือว่ามีการรบที่รุนแรงจนกระทั่งเมืองเนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากระบอบกษัตริย์มาสู่ระบอบสาธารณรัฐเนี่ยก็เป็นไปอย่างนุ่มนวล นะคะจริงๆแล้วนี่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของพระองค์เนี่ยยังถูกเก็บรักษาอย่างดีเพื่อให้รำลึกถึงพระองค์ด้วยความรักนะคะ
ครับอันนี้เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากนะครับซึ่งการเปลี่ยนการในหลายประเทศนั้นของเราไม่หายไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำลายหรือว่าการฉกชิงฉกโฉไปตามประโยชน์นะครับแต่ว่าในพระราชวังแห่งนี้นั้นยังมีเครื่องราชกุฏภัณฑ์นะครับซึ่งใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของเจ้ามหาชีพเราเก็บรักษาไว้นะครับเช่นพระแสงขันธยสีนะครับถวายพระบาทเชิงงอนหรือว่าพระเจ้าจำเริญครับพระกฤษณะจะสมบูรณ์ตลอดไปจนกระทั่งถึงภายในห้องพักผ่อนห้องสำรองพระอิริยาบถของเจ้ามหาชิตราเนี่ยยังคงจะมีบรรจารณ์หรือเตียงที่พระท่านบรรทมของเจ้ามหาชีวิตและพระท่านหนุ่มสีกุมารสิงห์เครื่องราชกิจยาภรณ์ที่เป็นรักษาไว้อย่างดีแม้กระทั่งตราประทับพระนามหรือตราพระราชวังกรตลอดรวมไปถึงเครื่องดนตรีภายในราชสำนักนะครับยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อคนรุ่นหลังได้เห็นว่าชีวิตในสมัยของราชสำนักเปล่าลำตางนั้นเป็นเช่นไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าดีใจและก็น่าชมเชยคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างยิ่งนะครับที่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ถ้าคิดถึงสิ่งที่ต้องทำลายไปต้องแต่ระบอบเก่าครับเป็นอย่างครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เราเป็นคนไทยยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมดูนะคะแล้วไปย้อนอดีตว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นวัฒนธรรมที่เหมือนกันระหว่างไทยกับลาวนั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะหาดูได้อย่างสมบูรณ์ได้ที่หลวงพระบางแห่งนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะเวลาเราให้รายละเอียดบางอย่างเนี่ยอาจจะฟังไม่ทันแล้วก็อยากจะฟังย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้สองสาวคือคุณวรยาพึ่งดำเพียรและคุณรวิออนชื่อวงได้ ฝากไว้ให้เราสองคนพาท่านไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดใกล้ๆที่หลวงพระบางนะคะคุณธีรภาพคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปเราจะลากันเพื่อที่จะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังฟังต่อในสัปดาห์หน้านะคะ
ครับหลวงพระบางยังมีจุดน่าสนใจหลายจุดเหนือนะครับไม่ใช่มีแต่วัดในจังหวัดนะครับในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจะพาท่านไปล่องแม่น้ำโขงนะครับไปดูฟังกับทางในศาสนาพุทธของชาวลาวนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นจักรพรรดิที่เรียบง่ายในรูปของพระพุทธรูปไม้นับพันลงประดิษฐานไว้ในท่านพลาดไม่ได้ครับเราจะพาท่านไปเจาะเล็กรายละเอียดของหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ใกล้ชิดกับเทศไทยอย่างยิ่งอยู่ที่เทศลาวครับต้องฝากครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปเป็นภาษาลาวอีกครั้งนะคะสบายดีค่ะ
สบายดีครับท่านผู้ฟังครับ